dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za četvrtak, 13. decembar. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, Remzi Šalja, u bekstvu nakon poziva specijalnog suda u Hagu. Ministar policije Srbije kaže da je sasvim izvesno da je požar u kući novinara Žig Info namerno izazvan. Branki Milić, optuženo je u slučaju pokušaja puča u Crnoj Gori, sudiće se u odsustvu, odlučio Viši sud u Podgorici. 9 osoba stradalo, više od 40 povređeno u teškoj železničkoj nesreći u Ankari. U Srbiji sutra pretežno oblačno i hladno, u većini mesta sa snegom, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta stoji iza serije tekstova objavljenih u posljednjih mjesec i po dana u ilustrovanoj politici u kojima se vređaju i diskredituju članovi komisije za istraživanje ubistva novinara.
Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima pa škvilama.
Srbija nema centar za zbrinjavanje opasnog otpada. Bez toga ne može se rešiti problem ilegalnog odlaganja takvog otpada, smatra Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije.
Ne može se samo vozati otpad s jedne lokacije na drugu. Mi moramo imati uređene centre koje će biti mogućnost da se taj opasan otpad tretira.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Remzi Šalja, koga je specijalno tužilaštvo u Hagu pozvalo na razgovor 17. januara 2019. odbio je da se odazove pozivu i trenutno se nalazi u bekstvu. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio advokat Natal Bulakaj, koji je zastupao Šalju na Kosovu i dodao da je Šalja pozvan na razgovor u svojstvu osumnjičenog. Bulakaj je istakao da od prošle nedelje, od dana kada je Šalja dobio poziv, više nema kontakta sa njim, ni on, a ni njegova porodica. Šalji se trenutno sudi u Prizrenu za ratne zločine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sasvim je izvesno da je požar u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića iz Grocke namerno izazvan, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Policija i tužilaštvo moraju da dođu do rezultata, dakle to su stvari koje su nedopustive našoj zemlji.
Ministar policije je rekao da je policija uzela izjavu od Jovanovića. Prema njegovim rečima proveravaju se poznate činjenice, a tokom dana će biti saslušane osobe po zahtevu tužilaštva i kao i neke na koja policija sumnja. Milan Jovanović, novinar internet portala Žig Info iz Grocke, izjavio je da je policija identifikovala da su mu, kako je rekao, dva lica molotovljevim koktelima zapalila garažu porodične kuće u Vrčinu. Jovanović je na konferenciji za štampu u Beogradu rekao da je u četvrtak 13. decembra bio na razgovoru u policijskoj upravi za grad Beograd i da mu je tom prilikom rečeno da su počinioce i njihovo vozilo snimile privatne nadzorne kamere i da policija traga za napadačima.
Prvo su mi zapalili garažu koja je u sklopu kuće i onda garaža kad izgorela da uhvatila i kuću, kaže da su na tragu i još uvek rade tamo. Obilaze sve kamere po Vrčinu, tamo ima dosta kamera, obilaze, skide i snimke.
Jovanović je rekao da se ne osjeća sigurno i da mu nadležni nisu ponudili policijsko obezbeđenje. Govoreći o mogućim razlozima napada u komu je, kako je naveo, izgubio sve što je posjedovao jer mu je kuća izgorela do temelja, Milan Jovanović je rekao da mu pretnje stižu od 2012. godine, od kada piše istraživačke tekstove o poslovanju opštine Grocka i za napade optužio predsjednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića.
12.12.2017. godine, tada mi je uručena ta pretnja za ubistvo meni i Željku Matočeviću, urednikom portala Žig Info. I tada smo podneli prijeve policiji u stanici milicije Grocka. Bio sam zabrinut, išao sam par puta da intervenišem šta. Biće sve u redu, ništa se sekirajte, radimo mi na tome i vreme prolazi i eto, dokle je došlo je.
Rekao je novinar Jovanović. Dragoljub Simonović, predsjednik opštine Grocka, demantovao je u gostovanju na Beogradskoj televiziji Prva da je, kako je rekao, pokušao da naruči ubistvo novinara Milana Jovanovića.
To je potpuno suluda priča čoveka koji je godinama opsednut nekom političkom pričom protiv mene kao predsjednika opštine, pa čak i partije. Međutim, ovo što je gospodin Milan Jovanović rekao je, se kosi sa zdravim pametom. Nikada u životu nisam pretio Milanu Jovanoviću. Prvo, nemam razloga da mu pretim, a njegovo je pravo da piše laži o meni, o mojoj porodici, da piše laži o opštinskom rukovodstvu.
Podsjetimo, 68-godišnji novinar Milan Jovanović bio je na meti nepoznatih napadača u Vrčinu koji su u njegovu garažu ubacili molotovljeve koktele. Niko nije pretrpeo teške povrede, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Iza niza tekstova objavljenih u posljednjih mjeseci i po dana u ilustrovanoj politici u kojima se vređaju i diskredituju članovi Komisije za istraživanje ubistava novinara, stoji namera da se oslobode optuženi za ubistvo novinara Slavko Ćuruvije. Uveren je predsjednik te komisije Veran Matić, koji je i meta ovih napada. Slično misle i u fondaciji koja nosi ime vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin, ubijenog 11. aprila 1999. godine. Zbog optužbi i uvreda iznetih u posljednjem od tih tekstova, Matić je najavio i da će protiv autora podneti krivičnu prijavu. Opširnije je Ognjen Dorić.
U specijalnom sudu u Beogradu bi 25. decembra trebalo da bude nastavljeno suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Na njemu bi, kako se očekuje, trebalo da počne iznošenje završnih reči, čime se ovaj proces, gotovo dve decenije od kada je zločin počinjen, privodi kraju. Istovremeno, međutim, kroz četiri teksta u tri broja ilustrovane politike, od oktobra se vodi nešto što stručna javnost karakteriše kao kampanju, i to prljavu, a meta su članovi Komisije za istraživanje ubistava novinara. Predsjednik te komisije, Veran Matić, koji je uz novinarku Ljiljanu Smajlović glavna tema spornih tekstova, za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je njihov cilj oslobađanje optuženih za ubistvo Ćuruvije.
Na različite načine se to iskazuje u ovim tekstovima paškvilama, da nema dovoljno dokaza da se sudi, ne znam, na ovaj ili onaj način, ali je to nešto što je zajednički imenitelj i mislim da su svi ovi tekstovi upravo nastali samo zbog toga.
Utisak Verana Matića dele i u fondaciji Slavko Ćuruvija, iz koje, uz osudu kampanje kojom list ugrožava bezbednost osnivača Komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića i Ljiljane Smajlović, navode i da čitava kampanja izaziva sumnju da je u toku pokušaj da se optuženi za ubistvo aboliraju, stoji u saopštenju fondacije. Predstavnik ove fondacije i glavni urednik njihovog sajta Cenzolovka, Perica Gunjić, ukazuje za Radio Slobodna Evropa da tekstovi dolaze u trenutku kada se suđenje za ubistvo Ćuruvije privodi kraju.
Po ilustrovanoj politici nema dovoljno dokaza za to da su optuženi izvršili taj zločin, odnosno organizovali ga i tako dalje. Primećujemo prosto tu gazi.
Matić je i ranije ukazivao na probleme koji prate slučaj Ćuruvija, naročito od kada ulazi u završnicu. Tako je u julu ove godine upozorio da je čitav niz radnji na suđenju za ubistvo novinara Ćuruvije neobjašnjiv i da ide u smeru oslobađanja optuženih za zločin. Tada je rekao da je sudsko veće izbacilo ključni dokaz u procesu optuženima, trake na kojima je u danima ubistva zabeleženo kretanje svih osumnjičenih. Zbog takvih komentara je, međutim, optuživan za pritisak na sud i kršenje pretpostavke nevinosti, mada je, kako kaže, sam apelacioni sud potvrdio takve navode komisije na čijem je čelu.
Nije to bila naša kritika, nego je to kritika dokazana u samom pravosudnom procesu da su oni napravili greške koje, zahvaljujući apelacionom sudu, su minimizirane, odnosno dokazi su vraćeni u ceo ovaj postupak.
Novinar Slavko Ćuruvije ubijen je 11. aprila 99. u centru Beograda, a optuženi su tokom prethodnih ročišta odbacili bilo kakvu povezanost sa tim zločinom. Za ubistvo su optuženi načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Najmanje 251 novinar širom sveta nalazi se iza rešetaka zbog svog rada, dok autoritarni režimi sve intenzivnije koriste hapšenja da bi utihnuli disidente, upozorio je Komitet za zaštitu novinara. Treću godinu zaredom, polovina od uhapšenih novinara su u zatvorima u Turskoj, Kini i Egiptu, beleži Biljana Jovićević.
Gotovo rekordan broj novinara širom svijeta, Čam i u zatvoru, a najčešća optužba protiv njih su antivladine aktivnosti. Izgleda kao trend sada, rekla je Elena Bejzer, autorica izvještaja Komiteta za zaštitu novinara sa sjedištem u Njujorku, dodajući, to je nova normalnost sada. Izvještaj navodi da je politika najopasnija oblast za novinare odmah nakon ljudskih prava. Sa ukupnim brojem od 251 novinara u zatvoru u ovoj godini, 52 ubijena, slika je više nego zabrinjavajuća. Ukupan broj novinara uhapšenih zbog takozvanih lažnih vijesti u ovoj godini porastao je na 28 u odnosu na 21 prošle godine i 9 u 2016. Turska, Kina i Egipat ostaju najrizičnije globalne tačke na kojima novinari idu u zatvor zbog svog rada. Izvršni direktor Komiteta za zaštitu novinara Joel Simon je naglasio da su užasni globalni napadi na novinare intenzivirani u posljednjih nekoliko godina bez naznaka da će se zaustaviti.
Tiranima koji koriste zatvaranje da bi uveli cenzuru, ne smije biti dozvoljeno da to rade,
rekao je Simon u izvještaju. Izvještaj je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog čestih negativnih kritika na račun medija, zbog izvještavanja i karakteriziranja medija kao lažnih vijesti. Ukupne poražavajuće brojke za ovu godinu nisu uračunale novinare koji su nestali ili su u zatočeništvu takozvanih nedržavnih aktera. Komitet za zaštitu novinara dodaje da su tako još desetine novinara kidnapovani na Bliskom istoku ili na sjeveru Afrike, uključujući i nekolicinu novinara koje drže pobunjenici Huti u Jemenu. Studija je izašla u istoj sedmici kada je i magazin Time za ličnosti godine odabrao nekoliko novinara te ih označio kao čuvare medijskih sloboda, The Guardians.
Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 47 je povređeno u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila u glavnom gradu Turske, Ankari. Kako su saopštili turski zvaničnici, brzi voz na liniji Ankara-Konija udario je u lokomotivu po polasku iz glavnog grada. Među poginulima je 6 putnika i trojica mašinovođa. Na snimcima sa lica mesta vide se radnici hitne pomoći koji pokušavaju da izvuku ljude iz teško oštećene kompozicije voza. Sudar se dogodio u 6 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu kod stanice koja se nalazi oko 8 km od glavne železničke stanice u Ankari. Više od 700 pripadnika snaga bezbednosti učestvuju u potrazi za osumnjičenim napadačem iz Strasbura, izjavio je danas portparol francuske vlade Benjamin Griveaux. On je rekao da nastoje da uhvate osumnjičenog 29-godišnjeg šerifa Šekata, živog ili mrtvog. On se sumnjiči da je u utorak uveče ubio 2 ljudi i ranio 12 osoba na božićnom vašaru u Strasburu uz povike Allahu Akbar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova Remzi Šalje u bekstvu nakon poziva specijalnog suda u Hagu. Ministar policije Srbije kaže da je sasvim izvesno da je požar u kući novinara Žig Info namjerno izazvan. Branki Milić, optuženo u slučaju pokušaja puča u Crnoj Gori, sudit će se u odsustvu, odlučio Viši sud u Podgorici. 9 osoba stradalo, više od 40 povređeno u teškoj železničkoj nesreći u Ankari. U Srbiji sutra pretežno oblačno i hladno, u većini mjesta sa snijegom, najviša dnevna temperatura do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posljednje bure sa opasnim otpadom otkrivenim u Pančevu, vojvođanskom gradu nadomak Beograda, uklonjeno je iz atara nekadašnje farme nakon gotovo 9 mjeseci rada stručnjaka na toj lokaciji. Kako se ispostavilo u buradima koja su stajala na površini zemlje, nalazilo se gotovo 260 tona otpada, mada se prvobitno mislilo da je pronađena količina daleko manja. Odakle je taj otpad donet i koliko je tačno stajao na seoskom gazdinstvu pre nego što je 12. marta ove godine otkriven, još uvek se utvrđuje. Za donošenje otpada osumnjičen je vlasnik pančevačke firme Eko 21, koji se trenutno nalazi u bekstvu. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je tokom obilaska lokacije u Pančevu rekao da je širom Srbije još mnogo neadekvatno ostavljenog otpada koji će tek biti otkriven i da se aktivno radi i na otkrivanju tih lokacija i na kažnjavanju odgovornih.
Za zločine prema životnoj sredini u ovoj našoj divnoj zemlji se odgovara i to zatvor. I ta praksa će biti nastavljena na svakom mjestu gdje budemo utvrdili da zakopanog otpada ima. I da ga nema samo na ovakvim mjestima, ima ga i na drugim mjestima i mi s sada zajedno sa ostalima radimo na tom. Ja vas uveravam da je u Srbiji na ovaj način ili slično zakupano na hiljade tona opasnog otpada.
Firme koje su iza sebe ostavile neadekvatno zbrinut otpad su, prema rečima ministra Trivana, uglavnom registrovane kompanije koje su bile plaćene da otpad unište, ali to nisu učinile. I firma Eko 21 je bila registrovana za sanaciju otpada, ali su prema rešenju iz februara 2016. godine, koje se može naći na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, izgubili dozvolu za rad. Sve te firme su, međutim, dužne da onima koji su ih unajmili pruže dokaz da je otpad uništen. Zato je, kako nam je rekao ministar, istraga šira od neposrednih počinilaca.
Dužila što će imati priliku da kažem, mi već imamo neka mala saznanja ili već o svemu tome, dakle, onaj koji generiše otpad na kraju mora da bude informisan od strane operatera kome je to predao, šta se desilo sa tim. Ali se dešava da se falsifikuju dokumenti. Tako da, oni koji generišu otpad, ako nisu uključeni u taj kriminalni posao, oni su prevareni time što im je predat falsifikovani papir da je neko, recimo, zbrinuo negde u inostranstvu opasni otpad, i to je ono čime se vrlo komplikovano bavi tužilaštvo i policija i staćemo mi na kraj i tome.
Srbija nema postrojenja za uništavanje opasnog otpada koga godišnje nastane između 150 i 200 hiljada tona. Dr. Slobodan Tošević, savjetnik ministra zaštite životne sredine, rekao je da će otpad pronađen u Pančevu biti uništen na različite načine, u zavisnosti od vrste.
260 tona je ovdje pokupljeno opasnog otpada. Od toga je 10% hemijski opasan otpad koji će vjerojatno biti izvezen i tretiran van države, ostalo će biti tretirano ovdje, ono što ostane kao otpad to će ići na deponiju inertnog otpada.
A osim Pančeva, proteklih mjeseci otkriveni su nelegalno smešteni opasni otpadi na još nekoliko lokacija u Srbiji. Gde se nalazi danas taj otpad, pokušala je da sazna Branka Mihajlović.
Podsjetimo, u blizini Obrenovca, beogradske prigradske opštine, pronađene su krajem 2017. i početkom 2018. ilegalne deponije sa opasnim otpadom.
Taj otpad je oteran, znači neka količina opasnog otpada od 137 tona i 400 kg oterana je iz Obrenovca.
Kaže javna tužiteljka opštine Obrenovac Danijela Sinđelić. Tri osobe su osuđene zatvorskim kaznama od 4 godinu i po i godinu dana zatvora, kao i novčanim kaznama. Međutim, nije otkriveno odakle taj otpad potiče.
Pokušali smo s laboratorijama, sa forenzikom i rekli su da je suviše toga opasnih materija izmešano, da jednostavno ne mogu se razložiti niti tačno utvrditi odakle bi eventualno poticale.
Nakon Obrenovca, ekološka inspekcija otkrila je još jednu lokaciju sa opasnim otpadom. U krugu hemijske industrije Novi Sad u stečaju nađeno je više od 1000 tona toksičnog otpada. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne okoline je za Radio Slobodna Evropa saopštilo da se otpad i dalje nalazi tamo gde je nađen u januaru 2018. godine. Naša Maja Leđenac prenosi deo odgovora pokrajinskog sekretarijata na pitanja o sudbini tog otpada.
Otpad se i dalje nalazi na lokaciji gde je zatečen i obezbeđen je od pristupa neovlašćenih lica.
Ne možete samo vozati otpad s jedne lokacije na drugu. Mi moramo imati uređene centre koje će mogućnost da se taj opasan otpad tretira. Ali da bi vi mogli da kažete da prestanite sa tim radnjama, vi morate da ponudite rješenja kao država ili kao ovaj privatan sektor.
Kaže Siniša Mitrović, direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. On godinama insistira na sistemskom rešenju, centralnom postrojenju za uništavanje opasnih materija.
Naše procene se kreću da Srbija godišnje generiše oko 80.000 tona opasnog otpada. Od toga naše procene govore da mi imamo preko 300 do 500.000 tona istorijskog otpada koji je ostao još iz vremena velikih fabričkih sistema. I ono što je posebno problematično, da mi posle 18 godina nemamo u Srbiji centar za zbrinjavanje.
Pre skoro 15 godina za Srbiju je Evropska unija izdvojila 14 miliona evra za izgradnju postrojenja za fizičko-hemijski tretman otpada i prve faze deponije, ali ona nisu iskorišćena. Pritom, prema evropskim propisima, čiji je potpisnik i Srbija, od 2020. godine države su se obavezale da će sav otpad same uništavati. Srbija u ovom trenutku za to nema kapacitete.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Lider Levice Srbije Borko Stefanović otkrio je danas identitet uhapšenih zbog napada na njega u Kruševcu. Stefanović je novinarima u Beogradu rekao da su to Daniel Gmoljović, Marko Živković i Marko Šapunjić, za koga je kazao da je bio pripadnik žandarmerije do 2008. godine. Oni su označavani do sada inicijalima, očigledno je namera da se oni zaštite, ocenio je Stefanović i dodao da ne tvrdi da su oni krivi pre no što se završi krivični postupak. Pokazao je fotografije uhapšenih za koje tvrdi da su u poslovnim, poluposlovnim i privatnim vezama sa Goranom Makragićem, biznismenom iz Kruševca, sa upravnikom kazneno-popravnog doma Ivanom Mijailovićem i sa radnikom gradske uprave u Kruševcu Sašom Delićem.
Da li je vlast u Srbiji od čelika, kako se spolja ponekad čini, ili od kartona, pa bi je malo jači vetar mogao oduvati bez traga? Ako je ovo drugo u pitanju, zanimljivo je to da nikada valjda ne bismo ni saznali da sve primetnija nervoza iz režimskih redova to ne ofira. Piše u svojoj novoj kolumni za sajt Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić u tekstu pod naslovom Režim od čelika, vlast od kartona.
Već je ranije primećeno da se Srpska napredna stranka i ostale satelitske komponente režima ponašaju na način svojstven populistima na vlasti. Iako je ogroman deo javnog života u zemlji pod njihovom čvrstom i neposrednom kontrolom, uporno zauzimaju pozu ugrožene, u ugao saterane opozicije, nejake grupice časnih ljudi protiv kojih su se zaverile sile nemerljive. Šifra iz davnih ali neprolaznih vremena, spoljni i unutrašnji neprijatelj, a koje su spremne da upotrebe i svakovrsno nasilje ne bili svrgnule jedino moguću narodnu vlast, nekim slučajem oličenu baš u njima. U tako zaumnoj podeli uloga, svaki protest, recimo mirne beogradske opozicione demonstracije, je nasilje i pritisak na granici destruktivnog haosa, svaka kritika je uvreda i pretnja, svaka analiza je kleveta itd. A siroti mali vlastodržci su progonjeni apostoli, pri tome spremni da zarad Srbije okrenu i drugi obraz, tolika je njihova vrlina. Dugo je radila ta priča, kod dela lakovernije građanstva, kod mnogih je uspešna još uvek, ali izgleda da su se prve ozbiljnije pukotine na njoj ipak pojavile i da pokušaj da ih se nekako zakrpi i začepi nije uspeo. Ovo će rezultirati pojačanim pritiskom na opoziciju, na kritičare, na sve kojima se upornom, ne baš suptilnom, nego više mentalnom drilu nalikujućom propagandom moraju pripisati baš ona nepočinstva koja sama vlast uporno radi, a koja oni niti čine, niti bi to i mogli sve i kad bi hteli.
Novu kolumnu Teofila Pančića potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Viši sud u Podgorici doneo je odluku da se u postupku za pokušaj terorizma optuženoj srpskoj državljanki Branki Milić, koja se nalazi u ambasadi Srbije u Crnoj Gori, sudi u odsustvu. Branka Milić našla je utočište u ambasadi 23. novembra nezadovoljna što je sud u Crnoj Gori odbio njen zahtev za izuzeće veštaka Miodraga Šoća. Šoć je u nalazu naveo da joj je lakše narušeno zdravlje, tako da ona može da prati suđenje. Nakon što su crnogorski državni organi zatražili pristup prostorijama ambasade, još se čeka zvaničan stav Srbije. Premijer Duško Marković rekao je da je bilo nekih kontakata po tom pitanju, ali da nema većih pomaka.
Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi Srbija i Crna Gora mogli riješiti situaciju sa Brankom Milić, koja je optužena za pokušaj terorizma u slučaju državni udar i krije se u ambasadi Srbije u Podgorici i da li ona može uticati na pogoršanje odnosa između dvije zemlje.
Čini mi se da je jedina ako diplomatija treba da razreši ovaj problem, a treba, onda je to ubediti gospođu Milić u ambasadi da se vrati na suđenje uz garancije da neće biti, ne znam, maltretirana, da neće biti odvođena u samicu i uz jedno čvrsto obećanje srpskih vlasti da će pažljivo pratiti slučaj i ponuditi joj svaku pravnu pomoć koja je neophodna. Drugim rečima, to je, čini mi se, jedini put da se izađe iz ove situacije, inače će srpski Asanž onda još dugo kontaminirati odnose na relaciji Beograd-Podgorica.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšene su tri osobe osumnjičene za zločin protiv čovečnosti na području Zvornika. Osumnjičeni koji su lišeni slobode terete se za ratni zločin počinjen prilikom napada na selo Jusići kod Zvornika u maju 1992. godine kada je ubijeno 48 osoba bošnjačke nacionalnosti. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja je okupila predstavnike svih verskih zajednica koji su zajedno sa lekarima i psihoterapeutima napravili priručnik Međureligijskog veća za verske službenike koji rade sa silovanim i seksualno zlostavljanim žrtvama rata. Detaljnije slušamo u prilogu Mirne Sadiković.
Seksualno nasilje u ratu je fizička rana, a stigma ožiljak društva koji, ukoliko se ne tretira, postaje kamen spoticanja za sve ove i naredne generacije, kaže doktorica Branka Antić-Štauber i podsjeća koliko je važno destigmatizirati žrtve i govoriti o ovoj tabu temi.
Svaka ćelija traumatizirane osobe zaista pati od traume, pati od problema koji se dogodio. Stigma koju čini društvo, autostigma koju imamo, okolina koja ne priznaje, ne prepoznaje, ne želi da prizna i da kaže, da pomogne, da rehabilituje, zaista je nešto što dodatno čini život traumatizirane osobe veoma teškim, ponekad neizdrživim.
Žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini stigmatizirane su i izolovane kako u svojim porodicama, tako i u društvu. Mnoge od njih su skupile hrabrosti da kažu šta im se dogodilo vjerskim službenicima, podsjeća predsjednik Međureligijskog vijeća Husein Efendija Smajić.
Ja mogu samo da kažem iskustvo islamske zajednice da smo mi oko 40 osoba koje su doživjele upravo ovaj postratno stanje, da ih na određen način pomognemo i da ih vratimo njihove porodice i da ih vratimo u jedno stanje normalnog života kako je to bilo prije ovih događaja.
Upravo dugogodišnji rad sa žrtvama ponukao je i predstavnike udruženja žrtava i vjerske zajednice, pa su uz pomoć Britanske ambasade i Populacionog fonda UN-a u saradnji sa ljekarima i psihoterapeutima sačinili priručnik u kojem se daju praktične preporuke kako pomoći žrtvama da pobijede svoje traume, prevladaju užas koji su preživjele i nastave život kao ravnopravni i uspješni članovi društva. Zamjenik mitropolita Srpske pravoslavne crkve Vladislav Topalović poručuje da je važno da cjelokupno društvo da svoj doprinos u pomoći ovim žrtvama.
Najbitnije je žrtvama dati smisao. Dakle, svaka patnja može da se podnese onda kada nađete smisao te patnje. I upravo vjera, čini mi se, i religija, dakle generalno, može da pomogne svakoj žrtvi da nađe smisao svoje patnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Glumac Božidar Bole Stošić preminuo je jutros u bolnici u Beogradu u 82. godini posle duge i teške bolesti, rečeno je Tanjugu iz pozorišta na Terazijama. Karijeru dugu više od pola veka Stošić je počeo u dečijoj emisiji Hiljadu zašto. Gledaoci ga pamte po ulogama u brojnim popularnim TV serijama, a posljednji put na sceni je zaigrao u mjuziklu Fantom iz opere u svom pozorištu na Terazijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Remzi Šalje u bekstvu nakon poziva specijalnog suda u Hagu. Ministar policije Srbije kaže da je sasvim izvesno da je požar u kući novinara Žiginfo portala namjerno izazvan. Branki Milić, optuženo je u slučaju pokušaja puča u Crnoj Gori, sudiće se u odsustvu, odlučio viši sud u Podgorici. 9 osoba stradalo, više od 40 povređeno u teškoj železničkoj nesreći u Ankari. U Srbiji sutra pretežno oblačno i hladno, u većini mjesta sa snijegom, temperatura do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana želim vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.